habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen salaasaha bisha mayna waa soddon sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihin doona jacfar kuuka iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aanu idaacadda caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah carada ka dhalatay geel 120 ka badan oo lagu eedeeyey ciidamada kenya inay laayeen oo weli ka ogan gobolka soomaalida ah ee waqooyi bari kenya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan aanu idiin haynaa warbixin aan kaga hadlayno istaraatiijiyadda iyo ahmiyadda dalka jabuuti uu leeyahay iyadoo dalal shisheeye ay ku leeyihiin saldhigyo militari oo haatanba ay qaarkoodna doonayaan.
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there.
Djibouti waa dal yar laakiin ciidamo kala duwan ay ku sugan yihiin. Faransiiska ayaa muddada ugu dheer joogay. Mareykanka waxaa ka jooga ciidamada ugu badan oo la dagaalama argagixisada. Waxaa jooga Japan. Shiinuhu saldhig weyn ayuu ka samaysanayaa dabayaaqada sanadkan. Sidoo kale Sacuudiga ayaa heshiis saldhig military la saxiixday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ololaha doorashada dalka Britain oo xoogaysatay.
xiisadda ka dhex taagan Suudaan iyo Masar oo iyaduna sii kululaanaysa.
xubintii umuuraha Mareykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
diyaarada ay la socdeen 4 qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada Muqdisho. diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysnayd shirkad ciidamada Amison kala shaqaysa dhinaca amniga iyo gargaarka. dhammaan 4 qof oo la socday diyaaradda ayaa la sheegay inay badbaadeen, waxaana isla goobta diyaaraddu ku dhacday markiiba gaaray shaqaalaha dibdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hakiyey duulimaadyadii ka soo degayay iyo kuwii ka dhoofaya garoonkaasi Muqdisho. diyaaraddan ayaa ka soo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ee waddanka Uganda ka hor intii aanay ciladani ku dul haleelin garoonka Muqdisho. mas-uul ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in ciladdu ay ku timi kadib markii ay taayaradu u soo bixi waayeen diyaaradda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey eedeyntiisii ahayd in dalka Jarmalku aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO. 3 maalmood uun kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi, kaasoo aqalka cad uu ku sheegay mid miro dhalahaa. bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaraanka NATO iyo ciidamadaba marka loo eego Mareykanka, taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono. kadib kulankii ugu dambeeyey ee dalalka G7 la yidhaahdo ay ku qaateen Seychelles, ayay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel sheegtay in waqtigii si dhammaystiran loogu tiirsanaan jiray dhinacyo kale uu dhammaaday, sidabay tiri aanu tijaabinay maalmihii lasoo dhaafay. hase yeeshee Merkel waxa ay sheegtay in dalkeeda Jarmalku uu weli xiriir wanaagsan la leeyahay Maraykanka. waxa ay xustay in calaaqaadka ay Washington la leeyihiin uu muhiimad weyn ugu fadhiyo. hadalladii ay dhowaankan ka dhawaajisayna ay dhabta ka turjumayeen, iyadoo intaasi ku dartay in xaaladda hadda lagu jiro ay dalalka Yurub dareensiinayso in aayahooda ay iyagu gacmahooda ku qabsadaan.
laba qarax oo kala duwan ayaa maanta ka dhacay waddooyin aad mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 720 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan dad badani ay ku hoosanaayeen oo laga iibsado macmacaanka iyo ice creamka, kaasoo ku yaala degmada Kara, halkaasoo 16 qof ay ku naf waayeen. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 75 kale qaraxaasi. saacada kadib ayaa qarax labaad uu ka dhacay meel ku dhow xafiis dawladeed oo ay leedahay xaafada Jawa. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi labaadna. Kooxda Daacis ayaa sheegtay mas'uuliyadda labadaasi qarax ee qasaaraha badan geystay.
Senator John McCain ayaa sheegay in isniintii shalay uu u arko Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasi in ay yihiin caqabadda ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen in ay burburiyaan rukumada aasaasiga u ah dimuqraadiyadda Mareykanka. Waxaana uu ku eedeeyay in ay isku dayeen in ay farageliyaan doorashadii Mareykanka iyo dalal kaleba ka dhacday. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
Fiidnimo wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba iyo weliba Ramadaan Kariim. Gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya ayaa waxaa weli ka taagan carada ay dadku ka qaadeen in ka badan 120 neef oo geel ah oo rag ku labisan dareeska ciidamada amniga ee Kenya ay ku dileen deegaanka Boko iyo Bisan Hargeysa oo ku taala xuduudda deegaanka Tana River iyo Kitu. Koox sharciyaqaana oo ay hoggaaminaysa gabadho oo ololeynaysa ama u loolamaysa kursiga dumarka ee countiga Garissa Marwa Ceeble Yurub Sahal ayaa gaaray goobta geela lagu laayay. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shiri ayaana u warantay.
I'm going to go to the hospital.
dhigaystayaal, taasi waxay ahayd eebla yurub sahal oo u warramaysay wariyahayga gobolka waqooyi barikiin iyo maxamed faarax shire, waxaanad ku dhegaysanaysay idaacadda idi fiidnimo ee v o a washington.
haatanna london, dadka amaba dalka Britain ayaa weli ku jira baarista iyo qabqabashada dadka lala xiriirinayo weerarkii ismiidaaminta ahaa ee dhowaantan ka dhacay magaalada Manchester. Ayaa haddana waxaa ka ogan xumadda siyaasadeed ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 8 bisha soo socota ee Juun. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka hor timid amaba diiday in ay dood fool-ka-foola la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi, taas oo xalay lagu waday inay ka dhacdo magaalada London. Wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan inoo soo diray.
inkastoo doodii xalay la wada sugayay aanay suura gelin, ayaa haddana ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn waxa ay si gaar-gaara uga jawaabayeen su'aalo ay weydiinayeen dad kala duwan oo loo soo xulay inay qayb ka qaataan barnaamij si toos ah looga baahinayay telefishinada dalka oo looga hadlayay doorashada dhici doonta iyo siyaasadda labada xisbi ay ku doonayaan inay ku kasbadaan shacabka dalka Britain. markii hore waxaa qorshuhu ahaa in May iyo Corbyn ay ku wada doodaan isla hal goob, waana arrinta ay dadku sida weyn u sugayeen. waxaase ka hor timid ra-iisul wasaare May in dood toosa ay la gasho hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, waxaana arrintaasi ay horseeday in mid mid ay su'aalaha uga jawaabaan iyagoo aan goobta ku wada sugnayn. dad badan ayaa shaki ka muujinaya go'aanka ay May ku diiday inay doodaasi soo hor fariisato hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, iyadoo doodana uu daadihinayay rugcadaaga saxaafadeed ee dalkan sida weyn looga yaqaano Jeremy Baxman oo ka tirsan telefishinka Channel 4. doodan ayaa ahayd mid lagu qiimeynayay doorashada ka dhici doonta Britain 8 Juun oo ay isaga hor iman doonaan ra-iisul wasaare May oo xisbigeedu uu diidanaa in laga baxo midowga Yurub ka hor aftidii dadweyne ee dhacday Juuntii aynu soo dhaafnay. inkastoo hadda xisbigu uu u ololeynayo hirgelinta aftidaas, iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha mucaaradka dalka Jeremy Corbyn oo aaminsan siyaasadda bidixda fog. loolanka siyaasadeed ee lagu baratamayo xafiiska 10 Downing Street oo dad badani ay indhaha ku hayaan, isla markaana ku hungoobay doodii sida weyn xalay loo wada sugayay, ayaa u muuqda in mar kale aanay heli doonin fursad ay isaga hor yimaadaan labada hogaamiye xilliga doorashada ka hor. ra-iisul wasaare May ayaa difaacday siyaasadeeda ku aadan sida dalkeedu uga guranayo midowga Yurub sannadaha soo socda, isla markaana ay uga go'an tahay sidii looga dhabayn lahaa go'aanka dadweynaha Britain. waxa ay tiri, waxaannu samayn doonnaa tallaabada ugu habboon ee lagu xaqiijin karo in ka bixistii Britain ee Yurub ay guulaysato. ka sokow su'aalihii adkaa ee Baxman uu weydiinayay ra-iisul wasaare May, waxaa sidoo kale dadweynaha ku sugnaa goobta ay weydiinayeen ra-iisul wasaaraha dhaqaalaha ay dhintay ee dhinacyada booliska, caafimaadka iyo waxbarashada, iyadoo mar la maqlay qof ku leh ra-iisul wasaaraha waad fashilan tahay. Jeremy Corbyn laftiisa waxaa la weydiiyey su'aalo adag oo qaarkood la xiriira waxyaabo horay loogu eedeeyey, sida taageero uu u muujiyey dhaqdhaqaaqii IRA ee doonayay dadka Irishku inay samaystaan dal u gaar ah, iyo kulan uu horay ula qaatay ururka Hamas. waxa uu sheegay Jeremy Corbyn in hoggaanka dalka uu ugu loolamayo oo keliya sidii loo heli lahaa cadaaladda bulshada, yaraynta faqriga, iyo in aanu wax isbeddela ku samaynaynin boqortooyada dalkan Britain. saadaasha codbixinta ayaa muujinaysa in xisbiga shaqaaluhu uu aad ugu soo dhowaaday xisbiga talada haya oo iminka 6 dhibcood oo keliya uu ku horreeyo xisbiga Conservative-ku, halka toddobaadkii hore xisbiga talada haya uu ku horreeyey 2.7 dhibcood. inkastoo aan weli la saadaalin karin in xisbiga shaqaaluhu uu ku guulaysan kara doorashada, ayaa haddana waxaa dad badan oo u dhuun daloola siyaasadda ay muujinayaan in xisbiga talada haya uu lumin doono kuraas fara badan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa dib u dhigay booqasho uu Masar ku tagi lahaa wasiirkiisa arrimaha dibadda iyadoo xiisad labada waddan ka dhex oogan ay cirkeysu sii shareerayso. Masaarida ayaa ku eedeynaysa Suudaan inay taageerto mitidiin Islaami ah oo fadhigoodu yahay dalka Liibiya, halka Suudaanna ay ku eedeynaysa Masar inay taageerto kooxaha goonugo sodoonka ah ee ka dagaalama gobolka Daafur. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A Edward Iranian. Waana kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo soo jeedinaya.
Xidhiirka Masar iyo Suudaan ayaa xumaaday kadib markii labada dhinac isku eedeeyeen in mid walba u argagixisada taageero. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Ibraahim Qanduur ayaa dib u dhigay booqasho uu talaadada maanta Qaahira ku tegi lahaa xiisadda jirta darteed. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa toddobaadkii hore Masar ku eedeeyey in argagixisada Koonfur Suudaan iyo Darfur taageerto kadib markii uu sheegay in ciidankiisu uu qabtay fallaago reer Koonfur Suudaan ah oo wata baabuur gaashaaman oo Masar lagu sameeyey.
أبناؤكم في القوات المسلحة دحروا مؤامرة ضخمة جدا تحرك بمحورين واحد من ليبيا
واحد من عيدما قلب كسيدي السودان يا شرقول وين هرجوك سدي يدو يجرين دقالي أنا لابد لنع كيمن يدنع كونفر سودان يدنع كاليوا دلك الليبيا الرنتاز أوسكو مالن دعضي أيو يري واحد شاقين عيدا كسودان يبربوريين كونتوليا سقال بابورتا قاشامنا يتانجي كيمد كونفر سودان كواسو أه كواسا عصرا أو مصر لغو سميهي تلفزيون كسودان يا صوبان لغي فيديو وشاقي إنا يهين قار بابورتا سيكمدا أمين حسن عمر واسر كالسر أو سودان وقابل سنة وده هذا اللدى دارفور أي تلفزيون كدولة السودان وشاقي إن مصر يدون يسين حسن لون الدركة أبورت الدلكيسة.
أنا أعتقد معلوم إن الأخوان في مصر يدعمون فريق حفتر
وحاولي والاسكو اوغيهاي انوال عليه ان مصر اي تاغيران وقاميها ملتاريقة باريقة ليبيا جنرال خليفة حفتر وحاولي مصر هوب اي سيسا دولة دو كونفور سودان وحاولي تاسيكو دراي ان مصرنا اي سودان كو اي ضيسا اي هوبو ديرتو كوحاها ليبيا كسوغان مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي اي ديدي اي ضي مها دلكي سلو جهديي.
سياسة مصر الثابتة اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير اللي هي فيها ايه وباكدها مره ثانيه هي عدم التدخل
وحول سياسه الرماها دبد ايه مصر وامد كوادق ان لا فرغلين الرماها ددك كله تاسو اه ان مصر سي ودو ان كوسي دقنت سياسه حشمله عصري اي حشمدي مقنتهي ايو يري ورباينده دوله مصر يا السودان كو ايديسه تاغيرده اسلاميين تميل كادق اي كجرا كونفورت ليبيا كدب ويرر غخيسه او جمعي لو دلي 13 كبدن او مسيحيين ت مصر كواس او بدي ضرورها ويرركاسي او كدحاي مغالده المانيا اي دلك مصر. تلفزيون دلكاسي ayaa soo daayay محمد الجزوري oo wadaad mintida oreer Suudaana kaaso banayay dilka dadka shicibka ah.
هذه فتوى شرعية الإسلام في حربه مع الكفار لا يعرف الفرق بين الجيوش النظامية والمواطن
وحول إسلامكو دقالكو كل جرى كفارت درتي مكالا ساريا عدوغا عادقا إياك الشعبكا سبب تاس درتيدنا يوبان نانتاي إن لدي لددك دالحيسكا إيا عرورتا يويري. مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي أي هذا التضباط كور كجدي مجال الرياضة دلك السعودية كديدي فللك أوداتك محمد الجزولي كهالي.
إن معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية وحريصون على مد يد العون والشراكة لكل حلفائنا في المعركة.
وحوش أجين دقالك مصر يكجر توقيب كي هاي دقالك دوند وأيرج حسدة كل شرتو مصر نايك جو أنت هاي إنكو حارج حسدة عكاد كاتو يضج عنا وفي دنيسا إسكاش أي حلفاء إذا كلا صماينسو لدقالك كحاسي. Siisa ayaa sheegay in argagixisadu xisadu ayna ahayn kuwa hubka sito kaliya, hase yeeshee ay sidoo kale yihiin kuwa hubeeya ee tababara ee waliba siiya marmarsiyaha siyaasadeed. Maxamed Xamse oo wax falanqeeya kana tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda ayaa warbaahinta carabta iyo tamasarba u sheegay in dalalka gobolku ay argagixisadu taageeraan.
وبالمقابل هناك أيضا اصطفاف يعني تدخل فيه قطر وربما الحكومة السودانية
وحوشا جين دلك قطر يما لها دلك السودان يوليب دلك تركي وعي تاغيران أرقى حسدا كسوغان دلك الليبيا كحاسي ودقال كرجره قاميها من التريئة خليفة حفتر وحاوين داسو كدرين مرمركة قاركوت كحاسي أي دلك مصر دقال لكسوغ هذان. ciidanka ka badda jiraan Xaftar ayaa sheegay in toddobaad ka hor ay qabteen dooyo wata calamada dalalka Talyaaniga iyo Giriiga kuwaas oo hub u waday goobta Islaamiyiintu ku xoog badan yihiin ee darna ee dalka Liibiya. Hase yeeshee ma cadda cidda soo dirtay doonyahaasi.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaynu nala socodsiinayay warbixintii magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A da Edward Iranian ee ku saabsanayd xiisadda si kullaanaysa u dhaxaysa dalalka Suudaan iyo weliba Masar. We'll be right back.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
fiid wanaagsan dhegeystayaal meelba aad nagala socotaan haatana WHO hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in in ka badan 1 million oo dhallinyaro ah oo dunida dacalladeeda ku nool ay u dhimanayaan cudurro laga hortegi karo ayna tahay in arrintan wax laga qabto wariyaha v o eda carol bilson ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa kan ibraahim xasan daanduray oo inoo soo jeediya
tallaalka caruurta iyo barnaamijyada loogu talagalay hooyada iyo daryeelka caafimaadka caruurta ayaa waxa uu aad hoos ugu dhigay dhimashada caruurta laakiin ururka caafimaadka adduunka ee w h o wuxuu sheegay in la dayacay caafimaadka da'yarta
marka aad eegto dhallinyarada kuwa da'doodu ay u dhaxaysa 10 iyo 19 waxa aan ogaanaynaa inay sanad walba ay dhintaan in ka badan 1 million taas oo ay maalintii dhimato 3,000
halkaasi ayaa waxay ahayd meel lagu aasiyey qoyskuna ay u baroori diiqayeen gabar 14 jir ahayd oo ka dhimatay waxaana w h o ay ogaatay in la baaji karay ama laga hortegi karay dhimashada dhallinyarada warbixinta w h o waxa ay intaas ku dartay in laba meelood oo meel dhallinyarada dhimashadoodu ay ka dhacdo dalalka afrika ee saharaha ka hooseeya iyo koonfur bari eshiya halkan waxaa lagu aasayaa wiil aroos ahaa dalka afghanistan dhimashada dhallinyarada ayaa badankeedu waxaa loo sababaynayaa shil baabuur oo qabsada iyagoo lugaynaya ama bushkileeti saaran
tusaale ahaan dalka indiya waxaa shil baabuur ku dhinta 90,000 sanad walba oo u badan dhallinyaro iyo caruur
sababaha dhimashada ee wiilasha iyo gabdhaha ayaa kala duwan wiilasha halka ay u dhintaan dhaawacyo kasoo gaara shil baabuur ayaa gabdhaha yaraanta lagu guursado iyana waxaa laga yaabaa inay umul raacaan riwaayaddaas ayaa kirigstan waxa ay ahayd mid lagu muujinayay sida loogu soo horjeedo gabdhaha yaraanta lagu guursado gabdhaha ay da'doodu u dhexayso 10 ilaa 14 jir ayaa iyana waxay halis ugu jiraan xanuunada caabuq xagga neef mareenka iyo oofwareen oo ay ka qaadaan qiiqa shidaalka cunto karinta sidoo kale caruurta sida baan u qabatimay cabista qamriga iyo qaadashada muqaadaraadka ama kuwa iyagu qaba xaalada caafimaad ee xagga maskaxda ayaan inta badan helin daryeelka ay u baahan yihiin si loo badbaadiyo naftooda w h o ayaa waxa ay doonaysaa in dowladaha iyo hay-adaha caafimaadka ay abuuraan qorshayaal lagu horumarinayo caafimaadka caruurta
dowladaha waa inay maalgeliyaan dhallinyarada waayo iyaga ayaa ah mustaqbalka
dowladaha dalalka ay shirka baabuur ay ugu dhintaan dhallinyarada ayaa waxay tahay inay dhaqangeliyaan sidii loo xadidi lahaa loona yarayn lahaa xawaaraha ay ku socdaan baabuurta islamarkaasina waajib looga dhigi lahaa in la xirto suunka
warbixintii wariyaha v o eda carol bearson waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
haatana dhegeystayaal aynu jalicna dhinacii kaalmaha iyo weliba qasiidooyinka nebi ammaanka ah maadaama aynu ku guda jirno bishii barakaysaneed ramadaan waa xaliima muuse milaan iyo weliba rabbana rabbana gaaga dhigaystayaal waa inintaas ka kasoo gudubno qasiidadaas rabadaanta ku saabsanayd ee Hassan Baafo iyo Waliba Halima Muuse Milano qaybii kala duwanaa idaacadeena ayuu sii gudbi doonaa waxaad ku dhigaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka amraha Mareykanka balse marka hore qodobadii wararka oo rogaal celisa diyaarada ay la socdeen afar qof ayaa la sheegay inay maanta shil ku gashay garoonka diyaaradaha Aadanacadda ee magaalada Muqdisho. Diyaaradan ayaa la sheegay inay u kareysay shirkad ciidamada Amison oo kala shaqeysa dhinaca amniga iyo weliba gargaarka. Dhammaan afartii qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegay in la badbaadiyey, waxaana isla goobta diyaaradda uu ay ku dhacday markiiba soo gaaray shaqaalaha debdamiska ee garoonka magaalada Muqdisho. Shilkan ayaa la sheegay inuu mudahag iyo duulimaadyadii kasoo degay iyo weliba kuwii ka dhoofiyay garoonka diyaaradaha, waxaana diyaaraddan la tilmaamay inay kasoo duushay garoonka Entebbe ee magaalada Kampala ka hor intii aanay cilladu ku dul haleelin garoonka Muqdisho. Mas-uul ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Soomaaliya ayaa v o u sheegay in cilladu ay ku timi kadib markii uu taayaradu soo bixi waayeen diyaaradda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo cusboonaysiiyey eedeyntiisi ahayd in dalka Jarmalka aanu si siman u bixin qaybtiisa kaga aadan isbahaysiga NATO. Saddex maalmood uun kadib kulan uu la qaatay hoggaanka dalkaasi kaasoo aqalka cad uu ku sheegay mid miro dhalahaa. Bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump ku soo qoray in dowladda Jarmalku ay bixinayso wax ka yar intii ay ahayd in ay kaga qayb qaadato qaaraanka NATO iyo ciidamada marka loo eego Mareykanka, taasoo uu sheegay in wax laga bedeli doono.
Laba qarax oo kala duwan ayaa maanta ka dhacay wadooyin aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay meel ku dhow dukaan dad badani ay ku xoonsanaayeen oo laga iibsaday macmacaanka iyo ice creamka kuna yaala degmada Kara, halkaasi oo 16 qof ay ku naf waayeen. Waxaa sida oo kale ku dhaawacmay 75 kale. Saacada kadib ayaa qaraxa labaad uu ka dhacay meel ku dhow xafiis dowladeed oo ay ku leedahay xaafadda Shawa. Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi labaadna.
Senator John McCain ayaa sheegay Isniintii shalay to inuu arko in Ruushka iyo madaxweynaha dalkaasiba ay yihiin caqabada ugu weyn ee Mareykanka hortaagan. Senator McCain ayaa Ruushka ku tilmaamay mid halis badan ku ama mid ka halis badan ururka Daacish. Senatorka oo booqasho ku maraya dalka Australia ayaa sheegay in Ruushku ay isku dayeen inay burburiyaan rukumada aasaasiga ah ee dimuqraadiyadda Mareykanka. Hadalka senatorka ayaa ku soo beegmay iyadoo maamulka madaxweyne Trump ay ku socoto dambi baaris la xiriirta in uu jiro xiriir u dhexeeyay Ruushka iyo ololihii madaxweyne Trump.
Fiid waxaan wanaagsan dhammaan tiim dhegaystayaal cidii warbixinada iyo weliba wararkaasina ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka, waa kaan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmo ka hor ka soo noqday socdaal 9 maalmood qaatay oo ku tagay Bariga Dhexe iyo Yurub. Dhinaca Bariga Dhexe waxa uu tagay dalalka Sacuudiga, Israel iyo Falastiin, iyadoo dhinaca Yurubna uu tagay Talyaaniga iyo Belgium. Intii uu socdaalkaasi ku jiray, arrimaha sida weyn hadalladiisa uga muuqday waxaa ka mid ahaa arrimaha dalka Iran, NATO iyo miisaaniyadda gaashaandhigga ee dal walba uu bixiyo iyo arrinta la xiriirta isbeddelka cimilada. Saddexdaas qodob ayaan barnaamijkeenna maanta ku falanqayn doonaa. Waxaanan ku bilaabaynaa ka Iran. Sidee ayuu haddaba uga hadlay arrinta Iran? Waa Tanagar Martisafi oo warfidiyan Mareykan ah oo asal ahaan Iran ka soo jeeda.
It seems like he's trying to put Iran at the top of the enemy list, at least when it comes to the Middle East.
Waxay u muuqataa in Iran uu dhigayo meesha ugu sarreysa ee liiska cadowga, ugu yaraan marka ay timaado Bariga Dhexe, iyo inuu dhisayo isbahaysi cusub kaasoo wadaaga in Iran ay cadow u wada tahay.
Isbahaysigaasi waa Israa'iil iyo dalalka Carabta oo Sacuudigu ugu horreeyo, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Sacuudiga wuxuu aad buu uga faa'iidaystay socdaalkaas oo xurguftii ka dhaxaysay iyaga ee Iran ee awal uu miisaami jiray madaxweynihii hore Obama ee cunqabatada uu ka qaaday dalka Iran ee hadda dhaqaalihii soo kobcayo iyo uu xitaa joojiyey hubkii uu samaysanayay. Arrintii oo dhan buu iminka daban furay ninka la dhahdo oo wuxuu dhinacii xoogga saaray Sacuudiga. Sacuudiguna waa kaadee wixiisii oo dhan hub gelinaya oo 700 bilyan buu haystay maalintii batroolka hoos u dhacay. Maanta 400 bay ku soo dhacday in la galayo. Intiiba haddana hub gelinaya oo kala seexday 400 bilyan oo hub iyo isku jira ayuu la seexday. Marka arrintaa waxaan qabaa Bariga Dhexe madaxweyne Trump si xun buu kale baan u qabaa anugu, oo arrintaas waxba u tarmayso Bariga Muslimiinta waxba u tarmayso ayaan qabaa.
Markii uu Yurub tagay waxa uu booqday xarunta Vaticanka oo uu boobka kula kulmay, kadibna waxa uu ka qayb galay shirkii dalalka dhinaca dhaqaalaha horumarsan ee G7ka loo yaqaano oo ka dhacay isla Talyaaniga. Kadibna waxa uu gudbay dalka Belgiumka oo magaalada Brussels uu kaga qayb galay shir ay lahaayeen wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayna waxaa ka mid ahaa saamiga dal walba oo xubin ka ah NATO uu ku bixiyo miisaaniyadda gaashaandhigga, taasoo madaxweyne Trump uu arkayay inuu Maraykanku ku dulman yahay. Muxuu haddaba arrintaasi ka yidhi?
NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations
xubnaha NATO waa in ugu dambeyn ay bixiyaan intii kaga aadanayd ee maaliyadda ku waajibka ahayd. 23 ka mid ah 28 dal ee xubnaha ka ah ayaanan weli bixinin wixii ay ahayd in ay bixiyaan ee difaaca ku aadana. Tani xaq kuma aha dalka iyo cashuur bixiyasha Mareykanka.
This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
Waa kan markale Professor Xuseen Warsame oo sharxaya miisaaniyadda ururka iyo sida ay dalalku ugu kala badan yihiin bixinteeda.
NATO barshal bay leedahay, waa 28 waddan weeye Mareykan ka mid yahay. Mareykanka ayaa bixiya 2 laab waxa kuwa kale bixiyaan 920 bilyan wax ku dhow weeye ama garan sabarshal koob sanadkii 700 wax ku dhow Mareykanka ayaa bixiya. Ingiriiskuna wuxuu bixin jiray ilaa 60 buu bixiyaa kan ugu soo dhoweeyay.
Faransiiska 44 Germany la ilaa 41 meel aad iyo bixisa marka waxa la isku dardaro isaga ayaa Mareykanka aad uga badan waxay ku heshiyeen NATO in wadan waliba 102 wax soo saarkii sanadkii uu milatariga geliyo si daafacaas Mareykanku wuxuu ku dhawdhow 4 buu geliyaa wadamada xoog gale ee Ingiriiska oo kaliya ayaa 202 raacay oo Ingiriiska oo ka baxay hadda Europe ka baxaya Faransiisku hal dhibic 8 buu sii mareeyay Canada oo wadan qani ah hal bay 102 ayay magaranaysaa mid marka Mareykanku inuu arintaa ka cawdo oo uu yiraahdo 900 billion anaa bixiya wax ka badan 107 bixiyay inuu yiraahdo garb u leeyahay baan qabaa marka haday taas shirar riixdo wadamadaas oo ay waxoogaa dib ugu noqdaan ay xoog uga saaraan waxaan u qabaa waa guul soo heeyta Mareykanka ayaan qabaa
inkastoo dalalka reer Yurub qaarkood sida Jarmalku ay u garaabeen madaxweynaha Mareykanka marka laga hadlayo miisaaniyadda NATO haddana waxaa jira qodob ay niyad jab ka qaadeen sida uu madaxweyne Trump uga hadlay waa qodobka la xiriira isbeddelka cimilada iyo hawada sii kululaanaysa ee koonka
taa weeye taad iyo aad u xoqda runtii ka caraysiisay wadamada Yurub oo ay waad aragtaa magaranaysa Merkel aad buu uga hadlaysay aad buu cabanaysay lahayd mar ay isku tashato Yurub iyadoo marka la moodiyeen arrinta neeso ka hadlaysa laakiin runtii waxa ay aad u caroontay waxa weeyaan wadamada kale lixdina ka caloodeen waa arrintii ku saabsanayd magaranaysa hawada waxaan oo wana rumaysnaynba in hawadu ay kululaanayso oo ay dadku ka dambeeyeen ma aanu rumaysnayn uu doonayeen Paris intii lagu gaaray ahayd wax landmark oo qeyra caadi ah oo uu runtii keenay ninka lad Obama oo xataa Shiinaha soo dhaweeyay ayay ahayd in magaranayu ka baxaya marka wuxuu yidhi weegan ayaan go'aan ka gaarayaa waxaase loo maleynayaa inuu arinta ka bixi doono taa haduu yiraahdana xiriirka Yurub iyo Mareykanka oo de ay haayeen dadkii dad isugu dhawaayeen inuu xumaado ayay u dhawdahay Canada iyadu maadaama aan aad ugu xiranahay barnaamij sharciyagu waxa uu siiyay wuxuu yiraahdo wadamada u qudbadeen maayo wadamo kale marka isagoo soo dhawraya oo deen waxa ku baxaya taabso iyo inuu bagaran soo xiga soo gaaraan laakiin wadamada kale aad iyo aad ugu caroodeen manay qarsanina arintaas gaar ahaan Faransiiska iyo Jarmalka
dhegeystiyaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo wixii uu kala soo kulmay socdaal 9 maalmood qaatay uu ku tagay bariga dhexe iyo Yurub intaynu barnaamij kale oo kale ah markala ku kulmi doono waxaan dhegeystiray sheekada iyo sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan dheer iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka dhegeystiyaal haddii intaas kaga soo gudubna waxaan ku dhegeysanaysaa idaacadda ee Fiidnimo ee VOA Washington
atana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waatan Falastiin Axmed Iimaan oo la diyaara
waxaan wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaad xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa isticmaalka internetka ee qaaradda Afrika ayaa la sheegay inuu sare u kacay sidoo kalena Soomaaliya waxay ka mid tahay qaaradda Afrika ee aadka looga isticmaalayo internetka adeegyo kala duwan ayayna internetka Soomaaliya ku qabsataa waxaa ka mid ah xawilaadaha fariimaha la isku diro iyo waliba dhinaca waxbarashada oo la sheegay in ay ka mid tahay Soomaaliya dalalka uga faa'iideysta haddaba isticmaalka tiknoolajiyada gaar ahaan internetka faa'iido intee leeg ayuu u leeyahay guud ahaan bulshada caalamka gaar ahaan Soomaalida waxa xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Sunna Cariis Aadan ku soo dhawaada marka hore ee xubinta dooda gaaban aan ku hormaro Sunna Cariis maxay tahay faa'iidooyinka isticmaalka internetka uu soo kordhiyay waayidan dambe
ala ma santahay VOA iyo kooxda wariyasha waa salaamaya salaan kadib degeysanayeen waxa la leeyahay Ramadaan Kariim sida la socotiin ba arrimaha la xiriira internetka oo bulshada adduunka iyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan Afrika u leeyahay faa'iido kala duwan ee dhanka wanaagsan sababtoo ah waxa jira adduunka qarniga 21aad ayaa hadda lagu jiraa waa qarniga tiknoolajiyada iyo horumarka marka hadii ahalad waxbarasho hadii ahalad dhaqan hadii ahalad nolol intaba waxa lagu maarmeen in tiknoolajiyada la helo tiknoolajiyada waa helana waxa muhiim ah in la isticmaalo adeega internetka waxa loo yaqaan marka aniga waxaan ku jiraa dadka aaminsan waliba si xoog leh u aaminsan in internetku uu yahay meel faa'iido leh oo qofkii soo gala ama bartana uu faa'iido ka faa'iideeyo
waxaan siinayaa Axmed Abshir Geed sidee u aragtaa internetka
ومعتمدها فلسطين ورالقي عرقنا ومعتمدين هاي سيدا عدشاكتي أدونك مانتي انترنتك آل الله استعمالا لكن ورالقي وحنك يجب بسنة هاي الدنيا دا انترنتك آل يوفا إذي ستا قاردة أفريكا ودرحان دارحان صومالي دا لباتوين أيو انترنتك هو كان فلسطيني وحاو تسالو صغابن كرنا ورالقي وحبرشادا يا لوغفا إذي ستو يلحلا Soomaalidu waxba kama faa'iideysto dhinaca waxbarashada iyo dhinaca kale ee internetka sababtoo ah waxaan arkayna ardayda jaamacadaha
Ahmed taas oo soo noqon doona maxaa kamid dhibaatooyinka bulshada ku hayaa oo soo koobay
dhibaatooyinka waxa kamid ardayda kala tusaale ahaan markii waxbarashada la fiisho klaasyada iyo macallimiinta ay wax sharada sharaxayaan ayay waxay tan jiraan inay ay ku shaqeeystaan meesha ay jaamacadaha masuuliyiinta ay ugu tala galaan ardayda internetka inay cashiro uga faa'iideystaan kuwa dugsiyada sare kala tusaale ahaan la mid waayayay kuwa jaamacadaha marka dhinaca waxbarashada ka eegno khadka ayay ku sheekaystaan oo waxaan sheeko iyo sawir la soo dhigayo waxaan ahayn kama faa'iideen ardayda dhinaca waxbarashada hadaan fiirno dhinaca ganacsiga adduunyada ganacsiga aad ay uga faa'iideysataa oo waa ku kala adeegataa amniga ganacsigeenu waxa waaye waqtiga uma hayaan ba internet ay kaga faa'iideystaan marka dhinac kasta dhibaato ayuu bulshada kaga hayaa internetka Soomaalida aad ugu faa'iideysta internetka cashirada iyo faa'iidada kale adduunyada ay ku qabaan cagsigeeda ayaan isticmaalnaayo waxa waaye maala yacni iyo
waxa
ayuu inta badan noogu jira
waxaan siinayaa sunni haye maxaa kamid waxyaabaha isleedahay internetka faa'iido waa uu leeyahay bulshada isticmaalaysa
internetku sida aan sheegaba wuxuu leeyahay faa'iido fara badan oo uu leeyahay adduunka gaar Afrika iyo Soomaaliyaba waxa la yiraahdaa internetku wuxuu faa'iido u leeyahay waxbarashada wuxuu faa'iido u leeyahay ganacsiga si la midna wuxuu faa'iido u leeyahay xiriirka qoysaysid ama midka qaraabo dadka bini'aadamka ah dadka qaraabada ka dhaxay midda waxbarasho tusaale marka aad waxbaranaysid oo aad jaamacad dhigaysid ama iskuul dhigaysid waxa laga yaabaa ciwaanka markaas rabta inaad ka hadashid inuu macalinka xogta uga siinayo ama xubwaarta ahaysid xogta aad kaleysiin aad u kooban tahay waxaa si fudud u heli kartaa anaad internet gashid ama Google aad gashid ama YouTube aad gashid kadibna aad daawatid ama akhristid waxa waaye xog dheer aad ka heshid ciwaanka aad raadinaysid marka wax badan ayaan isleeyahay wuxuu soo kordhisay waxbarashada kusoo kordhisay in qofku uu heli karo si fudud ilo fara badan uu ku heli karo aqoon iyo tixraac kala duwan dhanka ganacsiga marka la eego adduunka dii horumaray hadda qofka jooga Australia iyo wiilka jooga magaalada Dhowrsamareed waxa waa isku mid ay wax u kala ganacsan karaan oo by online ay ku wada ganacsan karaan marka waxaan aaminsanahay in dhanka ganacsigana uu faa'iido fara badan uu soo kordhiyo internetka sababtoo ah waxa ku xayisi kartaa ganacsigaaga ila midana waxaad kala socon kartaa adduunka hadba badeecooyinka cusub ee soo kordha ee ku soo kordha adduunka dhanka mobilada dhanka computeriska iyo dhanka dastaba si fudud waxa jira dhanka qoyska marka la yiraahdo tusaale dad qaraaba oo isla dhashay oo adduunka shanteeda qaar ka dugan ayaa waxa laga yaabaa si fudud inay hal group WhatsApp ay ku wada jiraan oo ay ku wada sheekaystaan oo ay ku wada bariida qaataan halkaasna waxay soo kordhisay in faa'iido fara badan oo dhanka nolosha bini'aadamka ay ku soo kordhisay marka internetku
Ahmed ma fiirinaysaa in mas'uuliyadda qofka ay ku xiran tahay iyo hadba sida qofku uu isticmaalo oo mararka qaar dhibaato ay ku noqon karto mararka qaarna faa'iido ku noqon karto internetku mise waxa leedahay gabi ahaanba ma aha mise saxa
sax way tahay falastiin sida adduunka uu isticmaalin loo isticmaalaan muhiimadu ay tahay ma laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay anagu dhinaca wanaagsan uma isticmaalna internetka walaalkay wuxuu ka sheekeynayaa ganacsiga online looga adeegta ganacsadeenu dubay tagaan jaynay tagaan ay u safraan ayaga xoogooda maala ayaga qadka tigidkooda iyo wixii la baxsada kadibna dekadaha dalka Soomaaliya duud ahaan oo midan ugu caansan tahay ka soo dagsadaan alaabta wax online ay ku adeegtaan malahan adduunkuna online uu ku adeegtaa hadii walaalkan sunni sida uu sheegay online aan ku adeegalayno waa war fiican waaye laakiin ma jirto magaaladan joognaa ka war haynaa dhinaca waxbarashada asagu arday jaamacad dhigta hadduu yahay iyo intaba uu ka baxay hadduu yahay asaga iyo dad lamid ah oo kooban hadday internetka dhinaca waxyaabaha looga diro ay ka faa'iideystaan wax la gartay waaye laakiin boqolkiiba intaan sagaashan markii la dhaho boqolkiiba sagaashan dhalinteenu waxa waaye waxyaabaha loo joogin oo maala yacniga sawiray iska soo qaadaan waqtiga ugu badan ayay ku lushaan wax faa'iidaah oo dhinaca waxbarashada ay ka faa'iidaan ma jirto marka sidaa sheegaysa haddii sidaba looga faa'iideysanayo faa'iido uu yahay internetku laakiin
waa maasanta waxaan siinayaa sunni cares sunni ugu dambeyntii sida isleedahay internetka intii sa fiican dadka Soomaalida waa uga faa'iideysan karaan maadaama faa'iidooyin badan uu leeyahay Axmed laftirkiisa taa uu soo kugu diidanay
sida aan sheegay waliba ku dhiganahay internetku faa'iido far badan uu leeyahay qofka bini'aadamka ah noloshiisa iyo horumarkiisa uu leeyahay marka aan waxa aaminsanahay Axmed wuxuu ku doodayaa saaxiibkay in dhalinyaradu aysan kaga faa'iideysan dhanka wanaagga ah oo markii iskuulaadka iyo jaamacadaha ay joogaan ku mashquulaan oo casharadii iyo daraasadii iyo macallimiintii waxay u sheegay kaga mashquulaan balse anigu waxaan qabaa in qofka dhalinyarada ah ama qofka caadiga ah markuu internetka isticmaalayo 800% wuxuu leeyahay wanaag 200% wuxuu leeyahay dhibaatooyin marka inuu 800% wanaag uga faa'iideysto waxay keenaysaa in qofku uu hormaro adduunka wax ka socda oo la socdo waxbarasho ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaanba sigaar social media ay hadda aad loo isticmaalaa qofku social media markuu leeyahay wuxuu awoodaa inuu la socdo adduunka waxa ka dhaca isbedelada ka dhaco wuxuu sidoo kale wuxuu fursad u heli karaa in uu soo bandhigo aragtiyada asi ku jira shakhsiyan wuxuu la wadaagi karaa dawladdiisa iyo dadka bini'aadamka ee Soomaalida ama qas ee la nool yahay marka anuu waxaan aaminsanahay in internetka hadii qaabka wanaagsan looga faa'iideysto uu yahay wax fiican oo aad u qiimo badan ayna tahayna dadku inay bartaan wanaagga internetka uu leeyahay sida Google kale isticmaashid YouTube kale isticmaashid aaladaha kale social media sida Facebook iyo Twitter iska hadda adduunka banaabax hadii tusaale la dhigayo ma jirto in la dawadooyin la soo dhoobto la banaabaxo oo boorar la soo qaato oo alaab la burburiyo adduunka kaliya hashtag la qaataa sida YouTube-ka ay raadeen Twitter-ka la isticmaalaa hashtag la isticmaalaa adduunka markaas waxa leeyahay maanta banaabaxa ka jira wadan hebel banaabaxa ma dhicin in wadooyin la soo dhoobto oo baawurtii la xirxiro oo guriyihii la tuuriyeeyo kaliya qofba hashtag uu isticmaalo asuu sirriisa saaran ayuu wuxuu soo bandhigay shucuurtii ay xadaa u dareemay marka anuu waxa aaminsanahay internetku inuu yahay wax aad u qiimo badan dadka Soomaalida iyo Afrikaantana laga rabo inay ka faa'iideystaan sida reer galbeedku uga faa'iideysteen tiknoolajiyada adduunka hormartana sanadkan wax lagu xukumiyay ay yihiin internetka iyo adeegsigiisa
oo maadsan tahay Axmed maxaad uga gabagabadii halka uu aragtaa
halka asagaba sheegay walaalkay Sunni wuxuu sida caalamka looga faa'iideysto waa Afrika uga faa'iideysta marka intaas waa nuxurkaygu laakiin sida saxda ah looga faa'iideysto Afrika baaba ayuu u keenay internetka hadii sida sax looga faa'iideysto wanaag uu keenay insha Allah
aad umahadsantiin Axmed Abshir Geedi Sunni Cariis Aadan inta ayaan dhigisteel kusoo gabagabeynayna xubintii dooda gaabanta intaan dibna boogu kulmi doonana nabadgelyo
intii dooda gaamleedii waliba ah Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatana aynu jaleecno dhinaca iyo dalka ku yaala bariga Afrika ee Djibouti dalka Djibouti waa dal yar laakiin se leh ahmiyad gaar ah oo uu ku helay halka istaraatiiji ahaan uu kaga yaalo geeska Afrika iyo gacanka Cadmed waana taasi ta ka dhigtay amaba keentay in wadamo waaweyn ay qaarna leeyihiin ku leeyihiin saldhigyo military halka kuwa kalena ay daneynayaan wariyaha VOA Jeffrey Young ayaa warbixinta ka diyaariyay waxaana ino soo jeedinaya wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac
qiimaha dhulka iyo ganacsiga guriyeynta waxaa asal u ah goobta uu dhulku ku yaal oo dadka arrimahaas ka beecmustara waxa ay ku cilceliyaan goobta halka kuwa dhulkaas lehna ay ka faa'iidaan qiimo aad u wanaagsan taasina waa awoodda uu gacanta ku haysto madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo dhulka dalkiisu uu yahay 320,000 oo isku wareega jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ku taal halka looga baxo Baabul Mandab iyo gacanka Cadan oo dhanka kale kaga dhagan taas oo ka dhigaysa inay dhacdo mid ka mid ah marinada maraakiibta adduunka ugu muhiimsan dhanka kalena dhowaanta Yemen iyo Soomaaliya ayaa iyana muhiim uga dhigaysa dagaalka lagula jiro Al-Qaacida iyo Al-Shabaab waxaa intaasi u sii dheer jamhuuriyadda Djibouti iyadoo ay ku yaalaan saldhigyo lagala dagaalamo burcadbadeedda ka ugaarata badweynta Hindiya safiirkii hore ee Mareykanka u fadhin jiray dalka Djibouti David Shane ayaa ka faaloonayo saldhigyada military ee ku yaal dalkan
Djibouti is a very small country with a significant number of military forces from different countries there. The French have been there the longest.
Faransiiska ayaa halkaasi ku sugan muddo dheer, waxaana hadda dalkaasi ka jooga ilaa 1400 askari. Mareykankuna waa boqoladda ugu weyn. Joogistooduna waa mid la xiriirta koorta gaargixisada. Japan waxaa ka jooga halkaasi ciidan yar. Shiinaha waxa uu dhisayaa saldhig. Marka ay dhameeyaan dhamaadka sanadkana waxa uu noqonayaa mid aad u weyn sidoo kalena Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday Djibouti si uu saldhig halkaasi uga sameysto dhamaadka sanadkan
xilada lamaniyeer waxaa degan ciidamada kale oo dhan marka laga reebo kuwa Shiinaha. Mareykanku waxa uu degay xeladan muddada dheer ay Faransiisku deganaayeen sanadkii 2003 si ay uga fuliyaan howlgallada lagula jiro argagixisada. Waana xelada keliya ee joogtada ah ee ciidanka loo yaqaan Africa Command ama Africacom ay ku leeyihiin Afrika, waxaana ku nool 4,000 oo qof oo ka kala tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada Mareykanka. Diyaaradaha ciidamada Mareykanka ee cidna aysan wadin ee droniska ayaa xeladan caan ay ku noqotay sanadkii 2011, kuwaas oo loo isticmaali jiray sahanka iyo weerarada ka dhanka argagixisada Soomaaliya iyo Yemen. Balse sanadkii 2013 ayaa laga wareejiyey diyaaradaha droneka xelada Lamanier iyadoo loo raray dhulka fog xero ku taal oo la yiraahdo Shalibey. Xeladan cusub ayaa u sahashay inay qarsoodi u wataan howlgalladooda iyo weliba garoonka diyaaradaha ee Lamanier ee aad mashquulka u ahaa oo ay ka nasteen waqooyiga xerada Shalibey islamarkaana galbeedka kaga aadan Lamanier. Shiinuhu waxa ay ka wadaan dhismaha deked ciidanka iyo ganacsiga loo isticmaali doono, waana saldhiggii ugu horreeyey ee uu Shiinuhu ku yeesho meel ka baxsan dalkiisa. Arrintaas oo loo arkayo mid ka mid ah tillaabooyinka uu Shiinuhu u qaadayo qorshihiisa caalamka ku aadan, sidaa waxaa tiri Catherine Zimmerman oo falanqeeye u ah macadka horumarinta Mareykanka.
What hasn't really gone noticed is that not only have the Chinese started to build this base next to the U.S. military base inside of Djibouti.
Waxaa la dareemay ma aha oo kaliya in Shiinuhu uu dhismo xero ka bilaabay meel ku dhagan xerada ciidamada Mareykanka ee gudaha Djibouti, balse in ay dhulka gateen meelo kale sida Australia oo iyaduna ku dhagan saldhigga ciidanka ee Mareykanka. Waana mid u muuqata in Shiinuhu uu doonayo inuu mid la mid a ka sameeyo dadaalada aanu dunida dacalladeeda ka wadno.
Dowladahani waxa ay bixiyaan dhaqaale si ay u helaan xeryahan ciidan ee ay isticmaalayaan, sida ay sheegayso Brownie Britain oo falanqeeya u ah Atlantic Council. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo wareegii afraad talada dalka hayo waxa ay arrintani dhaxalsiisay dhaqaale aad u badan.
I have heard that the U.S. spends approximately, you know, $65 million a year on Camp Lemonnier.
Waxaan maqlay in Mareykanku ay Camp Lemonnier ka bixiyaan sannad walba 560 million. Shiinuhu waxay xeradooda ka bixiyaan qiyaastii 100 million. Sidoo kale Jabaan oo ay ciidamo aad u yari ka joogaan waxay bixiyaan sannadkiiba 1 million. Ma hubo inta ay Faransiisku sannad walba bixiyaan, laakiin waxaa lagu qiyaasayaa $25 million oo dollar sannadkiiba.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa uu u fikiri karaa inuu qiimaha kirada saldhiggadan uu sii qaaliyeyn karo, balse waxaan u malaynayaa inuusan cirku xadka ahayn, ayuu yidhi David Shin.
He has to be careful with that. Not that they're going to be wanting to move out or find some other place to go. That would be very hard to do. But if he overplays his hand on that one,
waa inuu ka fiirsadaa fikirkaasi. Ma ahan in ay rabayaan inay guuraan ama ay helaan meel kaleeto ay aadaan. Taasi waa ay ku adkaa doontaa. Laakiinse haddii uu isku dayo in uu ka badbaadiyo, waxaa dhacaysa inay dib u soo wada riixaan kooxaha meeshaasi ku sugan oo dhan.
Si kasta oo ay ahaataba, qiimo kasta ha ahaadeene, ma jiro dal u dhigmi kara saldhigyada Djibouti.
Warbixintii wariyaha v o eda Jeffrey Young waxaa inoo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac. Haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiido Nabi Amaana oo ay codkooda nagu soo gaarsiin doonaan Cumar Aadan iyo Dandaawi.
Bye.
وهجاج مركل عيانو بجستيال دلنا هاي الربدان كريم وهاي قصيدة سي أقول لك بجبوت هاي دعديني في دموع يسوي الشيء اللي كده ذهنا ينعوى جعفر كوكاي ولبالي وعبد الحكيم محمد شروع سنين سنين دعدي دعد من بدأ يسوي من ضنا وحنا اللي تيجي تيجي ناس رايو نبتدي